Kasia, my tato u nas na klampie. Buraki.